Qirg'iziston poytaxtida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. 13-14 iyun kunlari bo'lib o'tgan bu yilgi anjuman Bishkek deklaratsiyasini qabul qilish bilan yakunlandi. Unda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash, raqamlashtirish va axborot texnologiyalari, turizm, atrof muhitni himoya qilish, qishloq xo'jaligi tarmoqlari bo'yicha hamkorlikni o'z ichiga olgan bir qator kelishuvlar imzolandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bu yil 18 to'lmoqda. Guruh a'zo davlatlar o'rtasida xavfsizlik, savdo-sotiq, madaniy gumanitar hamkorlikni mustahkamlashni maqsad qiladi. Siyosiy tahlilchilar bu davr oralig'ida SHT global miqyosda nufuzli tashkilotga aylanganini e'tirof etmoqda. Uning obro'si Hindiston va Pokistonni a'zolikka olish bilan yanada mustahkamlangan. Ayni damda Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Pokiston va Hindiston davlatlari tashkilotga to'liq a'zo. Belarus, Mongoliya, Eron va Afg'oniston kuzatuvchi maqomiga ega. Qirg'izistonlik siyosatshunos Iqbol Mirsaidovning aytishicha, SHTning muvaffaqiyatlaridan biri o'zaro qarama-qarshiliklarga ega davlatlarni bir davraga keltira olganidadir.
Bu tashkilotda musulmon davlatlari, xristiyon davlatlari, demakki mana budda davlatlari kirdi. Keyin bunday o'ylanib ko'rsangiz, haligi bir-biri bilan qarama-qarshilik turgan davlatlar bitta shu nimaga tushdida, nima plashadkagacha bir-biri bilan suhbatga, dialogga kelishdida. Sabab masalan Indiya bilan va Xitoy to'g'ri yechilmagan yoki masalan nimalar muammolari bor bu ikkita davlat orasida. Lekin bundan keyin masalan Pokistondan Hindiston. Bu yerda ham juda ham katta haligi muammolari bor, lekin bu ikki davlat hozir mana shu yerga kirib, shu yerda gaplashib va mana shu hamkorlikda ish olib borsa, men o'ylayman juda ham katta yetishlik bo'ladi.
Deydi siyosatshunos. Uning qo'shimcha qilishicha, Qirg'iziston Shanxay hamkorlik tashkilotidan kerakli darajada foydalana olishga tayyor emasligini sezish mumkin.
Shanxay tashkilotida 2-3 yil ekspert bo'lib ishlaganman, ekspertlarning forumiga qatnashganman men. Bizga juda ham katta ahamiyat berilgan, lekin shu ahamiyatga biz o'zimiz to'g'riroq munosabat qilolmayapti. Bizga juda ham ko'p nima takliflar bo'lgan. Nimadan tashkilotdanchi mana masalan hozir o'ylanib ko'rsangiz poyezd yo'li Xitoydan O'shga Anjonga poyezd yo'li shu darajada hozirgacha Xitoy bizdan taklif qildi, biz shuni hozir to'xtatdikmiz,
deydi Iqbol Mirsaidov. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov sammitda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l tarmog'ini qurish bo'yicha loyihani amalga oshirishni tezlatish tarafdori ekanini ta'kidlab o'tdi. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Chinar Esengul fikricha, SHT hozirgi vaqtda o'zini dunyoda yirik siyosiy tashkilot sifatida ko'rsatishga urinmoqda, ammo iqtisodiy jihatdan, deydi u, buning uddasidan chiqa olmagan. SHT taraqqiyot banki yoki boshqa loyihalarni olib qarasak, konkret turda hali ishga tushgani yo'q, deydi Chinar Esengul. Qirg'izistonlik yana bir tahlilchi jamoat arbobi Emil Umataliyevning aytishicha, SHTning iqtisodiy imkoniyatlaridan to'liq foydalanishi uchun Qirg'izistonning Bojxona ittifoqi va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zoligi xalal beryapti. Chunki bu ittifoqlarning qonunlari joriy etgan cheklovlari Qirg'izistonning SHTga a'zo davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarida ayrim to'siqlar qo'ymoqda, deydi u.
Mulkchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Bu
Shanxay hamkorlik tashkilotiga Hindiston va Pokistonning a'zo bo'lishi bilan birga yangi imkoniyatlar vujudga kelishi mumkin. Chunki endi guruhga a'zo davlatlar umumiy aholisi soni dunyoning yarmidan ko'pini tashkil etadi. Bu esa Qirg'iziston uchun savdoni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratishiga umid qilsak bo'ladi.
Mulkchiliklar o'sib bo'lishi mumkin,
deydi tahlilchi. Asosan xavfsizlik masalalarini hal qilish maqsadida tashkil etilgan Shanxay beshligi tashkiloti poydevoriga qurilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni maqsadlaridan biri deb belgilaganiga qaramay, tashkilot kun tartibida asosan xavfsizlik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalalari oldingi o'ringa chiqishini ko'rish mumkin. Siyosatshunos Iqbol Mirsaidovning fikricha, chindan ham mintaqada bu masalalar muhim ahamiyatga ega.
Rossiya Federatsiyasining ma'lumot tashkilotlari boshqa yerlari shu Afg'onistonda eng asosiy ugroza kelyapti degan gap bo'lyapti. Shu Islom xalifati, Islom davlati degan terroristik uyum shu Afg'onistonda paydo bo'ldi, Afg'onistonga keldi degan gap bo'lyapti. Chunki bu birinchidan birinchi qo'rqinchlik, ikkinchi qo'rqinchlik bizni masalan Markaziy Osiyodan chiqib ketgan fuqarolar chiqib ketib shu Suriya, Iroqda urush kelganlar, ular qaytib kelyapti. Davlat o'zini kuchi bilan olib kelayotgan ayollar, yosh bolalar bo'lyapti, lekin erkak kishilar, o'zi qurol bilan yurgan erkak kishilar qaytarilmayapti. Bular qayerda hozir, shu savol tug'ilyapti. Uchinchidan xalqaro terrorizm deb qo'yadi. Xalqaro terrorizm degani bu mavzu Iroqda, Suriyada bo'lgan voqealar, bular hozirgi paytda, hozirgi zamonda har xil bir sifatda hozir любой davlatda paydo bo'lishi mumkin,
deydi siyosatshunos. Uning qo'shimcha qilishicha, Shanghai hamkorlik tashkiloti terrorizm va ekstremizm bilan albatta kurashishi kerak, ammo faqatgina kuch bilan hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Bu masalada iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishda ish olib borish kerak, deydi u. Tahlilchi Emil Umataliyevning fikricha esa, ayrim davlatlar terrorizm bilan kurash bahonasida sirtqi xavflarni emas, balki ichki noroziliklar, xalq noroziligini terrorizm deb, unga qarshi kuch qo'llashni ham odat qilib olishgan.
Ichki elkin ma'qul bo'lmasligun terrorizm deb atab, o'sha kuch qurmay odatda olishganda.
Buni ham yoddan chiqarmaslik kerak, dedi ekspert. Shu bilan birga tahlilchi SHT a'zolarining aksariyati barqaror demokratiyaga ega deb tan olinmagan davlatlar ekanini unutmaslik lozimligini aytadi.
Buni esga olib yurish kerak, chunki biz chaqan o'lka bo'lganimizdan
biz buni hisobga olishimiz kerak. Biz kichik davlat bo'lganimiz uchun nodemokratik davlatlar orasida o'z mustaqilligimizni saqlay olamizmi? Bu tashkilot orqali xalq kutgan adolat o'rnatila oladimi? Yoki kuchli ammo demokratik bo'lmagan davlatlarning ko'pligi bizni demokratik yo'ldan chalg'itib ketadimi? Shu kabi xavfli ehtimollarni ham unutmaslik kerak.
Tuz ko'z qarash bo'lgan o'lkalarning ko'pchiligi bizni o'sha demokratiyalik o'nigudan kichine burib ketadi,
deydi Emil Umataliyev. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'sh shahridan.